İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları salamlayıram. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı və mövzumuz bir reallıq olanda fərqli baxışlar hardan doğurub bu mövzudadır və növbəti saat boyu biz Strasburqdan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gedişatından da xəbərləri almağa çalışacağıq və hüquq müdafiəçiləri və jurnalist təşkilatlarının bir vəziyyəti müxtəlif cür dəyərləndirməsinin səbəbini araşdırmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqası rəhbəri Yadigar Məmmədlidir. Hal-hazırda o studiyadadır. Bir qədər sonra Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılının gəlişi gözlənilir. Onunla söhbəti davam etdirəcəyik. Hələlik isə biz prodüserimiz də Strasburqdan məlumatları almağa çalışır. İndiyə kimi gələn məlumatlar bundan ibarətdir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistan və Albaniyanın qurumdakı nümayəndə heyəti üzvlərinin mandatını dondurub və parlament üzvləri, iclasda iştirak edən parlament üzvləri belə məlumat veriblər agentliklərə ki, bunun səbəbi həmin ölkələrin müxalifətlərinin müraciəti olub. İndi Azərbaycanla bağlı nə baş verəcək və yaxud bir şey baş verəcəkmi? Bu barədə biz bu saat boyu məlumatı almağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Yadigar bəy.
Təşəkkür edirəm, hər vaxtınız xeyir.
Və siz bir hesabat açıqladınız. Hesabatda söz azadlığı və söz azadlığı ilə bağlı öz dəyərləndirmənizi vermişsiniz. Xahiş edirəm, bizi də məlumatlandırın ki, nədən ibarətdir.
Bir daha ki, dəvət eləmişsiniz. Hər zaman yəni bu efir söz azadlığına, onun ümumiyyətlə olan təzyiqlərə qarşı məsələlərə kifayət qədər yer ayırır, efir vaxtı ayırır. Bu məsələyə də təbii ki, gözlənilən idi. Mən bircə onu əvvəlcə deyim, Xəzə xanım, bu elə çıxmasın ki, oxşar qurumlar, jurnalist təşkilatları, jurnalist hüquq deməli təşkilatları müxtəlif səpkili belə monitorinq aparırlar və müxtəlif nəticələr gəlirlər. Məsələn, şəxsən bizim apardığımız bu monitorinq bizim təşkilatın öz hesabından, yəni heç bir qrant olmadan, yalnız və orada əvvəl də göstəririk, il boyu söz və mətbu azadlığı ilə bağlı bütün faktları biz qeydə alırıq, bütün faktları. Biz orada dəyərləndirmə vermirik ki, bu məsələn, şərh vermirik ki, bu hadisə hansı səbəbdən olubdur, hansı nəticələr törədibdir, bu ilə bağlı hansı jurnalist hüquqları pozulubdur, söz mətbu azadlığına müəyyən qədər, nə bilim, mane olunubdur mu? Yox, bu sonrakı mərhələdir, şərhlər başqa, digər mərhələdir, sadəcə bu monitorinqdə. İl boyu quru faktlardır. Neçə dəfə faktlar var? Bunu sonra çeşidləyirik. Hansı məhkəmələrlə bağlıdır, hansı jurnalistlərin bilavasitə öz peşə borcunu yerinə yetirərkən ona olan təzyiqlərlə bağlıdır, hansı məsələn kivin bağlanması ilə bağlıdır, həbslərlə bağlı, təəssüf ki, bu ildə deməli ötən illərdən fərqli olmadı, həbslərimiz də oldu, bilirsiniz. Və eyni zamanda həbsdən çıxanlar, yəni bu faktları sadəcə biz konstitusiya eləyirik.
Və nədən ibarətdir faktlar?
Hə, faktlar çox xoşa gələn deyil. Baxmayaraq ki, biz hər zaman deyirik ki, mətbuatın inkişafı ilə bağlı bir sələ belə işlər görülür, hətta kirin inkişafı ilə bağlı fond fəaliyyət göstərir, bir sıra jurnalist təşkilatları, qurumlar sayımı çoxala gedir, amma fakt odur ki, çox təəssüf ki, bu sahədə baş verən hadisələr, faktlar azalmır. Bu ildə belə olubdur. Bütövlükdə il boyu 325 fakt qeydə alıbdır. Yəni, nəzərə alsan, demək olar ki, günə bir fakt düşürdü. Yəni, o bazar günlərini çıxsan, bilirsən, həftə,
hə, 55, hər iş gününə bir
55 həftə var. Hər deməli, bazar günlərini çıxsaq, 55 minus 55, 365-dən çıxanda, hətta ondan çox elə, 325, hər günə bir fakt var. Mənə gəlir ki, bu çoxdur biz üçün, yəni doğrudan çoxdur. Əgər nəzərə alsaq ki, bu faktlar medianın inkişafı ilə bağlı deyil, əksinə medianın demək, işini əngəlləyən faktlardır, söz mətbu azadlığını çərçivəsini daraldan faktlardır, hadisənin miqyası bəlli olur. Burada dediyim kimi çoxlu sayda daha çox bizim monitorinq deməli nəticələri ortaya çıxarıb, daha çox məhkəmələrlə bağlı çəkişmələrdir. Bəzən bir fakt dəfələrlə məhkəmələrə gedir. Bəzən də biz bunu belə fikir qələmə alırıq ki, məhkəmələr əslində demokratik şəraitin doğurduğu bir amildir. Yəni əvvəllər avtoritar rejimlərdə məhkəmə yoxdur. Yəni hər hansı bir məsələn hadisə ilə bağlı məsələlərin çözülməsi məhkəmələrdə deyil, amma indiki halda məhkəmənin bir belə pilləli olması da bizim işimizə bəzən ziyan verir. Bir məhkəmə ən kiçik instansiya qərar verir, sonrakı instansiyada Həmin qərar təkrarlanır. Ali məhkəməyə qədər gedir, apellyasiya məhkəmələrini keçir, sonra Avropa Şurası birisi Avropa məhkəməsinə qədər gedir. Bizim elə işlərimiz var. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın Avropa məhkəməsində olan işlərin böyük bir qismi də məsələ söz mətbu azadlığı ilə bağlı, bizim media ilə bağlıdır. Yəni bunlar da var bizim bu.
Və mən məlumata baxırdım, yəni konkret rəqəmlər həm də qeyd olunur ki, müəyyən həbslər və s. bu rəqəmləri də açıqlayardı zəhmət.
Burada deməli 242 fakt deməli dediyim kimi deməli cinayət işlərinin qaldırılması, rayon apellyasiya ali məhkəmələrə gedən məhkəmələrin deməli proseslərinə həsr olunubdu. 200 deməli nəzərə alsaq ki 352 2325 işin 242-si məhkəmələrlə bağlıdır. Siz fikirləşin ki bizim mediyamız işini gücünü buraxıb məhkəmə instansiyalarında hansı oyunlardan çıxmalı olurlar, məcburdurlar. Yəni ki, onlar sürüklüyürlər bu məhkəmə, ondan sonraki məhkəməyə, bu belə. Sonra 9 bizim Kiv əməkdaşımız hüquq mühafizə orqanı tərəfindən saxlanılıblar. Və onlar
sonra azad olunub.
Və dindiriliblər. Yəni bu faktın özüdür. Azad olmanın başqa qrafada gedir. Bizim 40 Kivimiz, deməli, daha doğrusu 40 Kivin əməkdaşı, deməli, polis tərəfindən, deməli, bu və digər variantlarda saxlanılıb, döyülüb, mənəvi təzyiqlərə rast gəlinib, hədə qorxularla üzləşiblər. 40 fakt. Yəni bu da il boyu çox böyük fakt. 11 fakta görə deməli Kivin deməli yayımına deməli qadağalar qoyulubdur. 4 Kivin deməli burada söhbət mətbuatdan gedir, qəzetdən gedir. 4 Kiv texniki səbəblərdən indi deməli işıq üzü görmür. Mən dediyim kimi burada biz hamısını qeydə almışıq. 6 Kiv deməli əməkdaşına isə deməli hadisə yerində informasiya toplamaq imkanı verilməyib. Və deməli bu da bir vasitə bizim qanunlar var. İnformasiya əldə etmə haqqında qanunlar və onların hamısının pozulması deməkdir. Bir sörükdə belə və bir digərdə deməli 13 də müxtəlif faktlar var ki, orada deməli biz bunu sonda qeyd edirik. Ora ən son məsələn reportör informasiya agentliyinin də ki internet deməli saytı var. Hakerlər tərəfindən də ki məsələn o dağıdılmışdı. Sonra Milli Televiziya Radio Şurasının ekspertizası deməli Analitik şöbəsi aynı kimi radiostansiyasının milli mənəvi dəyərlər pozan verilişlər deməli yayımladığına görə xəbərdarlıq etmiş. Yəni belə yəni səpkili 13 də deməli bu qrafalara aid olmayan amma bütövlükdə söz mətbu azadlığına
niyə dəyərləndirmə etməmisiniz? Yəni ki bu hansı halda qanuni olub, hansı halda qeyri-qanuni olub? Bu barədə niyə heç bir şey yoxdur?
Deməli mən dediyim kimi ona gəlirəm ki bu nədən belə başladı? Ona əvvələ qayıdım. Bilirsiniz jurnalistlərin hüquqlarını qoruyan komitə vardı. Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi. Yazı gəlsə o əvvəllər bu tipli deməli monitorinq onlar aparırdılar. Sonra bu ruhun fəaliyyəti biraz səngidi. Və bir neçə il bundan qabaq
Ruhun sədri Mətbuat Şurasının sədri seçildi.
Hə, yəni bu iş iş dayandı. Ona görə deməli beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən bizə müraciət edirdilər ki, bəs
siz aparmırsınız.
Yox, mən deyəcəm ona deyəcəm, gələcəm ona. Keç bəs bilirsiniz bu işlə bağlı. Bizə bəlli oldu ki, ortada hərə bir hissəni, məsələn tutaq ki, məsələn Rəşid Hacılıgilin təşkilatı deməli Media İnstitutu, Media Hüquqları İnstitutu deməli sırf məhkəmələrlə bağlı hissəni daha
yox,
çox.
Yox, bu belə deyil.
Yox, o dövrdə deyirəm mən. Mən neçə il, biz 4 ildir ki təxminən.
Aydındır.
5-ci ildir. Bu işə ona görə qol qoymuşuq ki və bəlli oldu ki bu bizim illik demə hesabatlar olur, bir anda təşkilatlar hesabatlar olur. Orada bizdə söz mətbu azadlığı ilə bağlı hissələr və bəndlər var ki, onu dolduracaq faktlar zətlər yoxdur və biz onu da öz hesabımıza, yəni biz bir layihə olmadan bir tərəfimizə ayırdıq ki, il boyu bu işlərlə bağlı faktları sadəcə qeydə alaq. Onsuz da onun deməli digər məsələsindən bağlı gərək hüquqşünaslar olsun, ekspertlər olsun, onu dəyərləndirək. Yəni dəyərləndirərik. Amma sonra işin sonrasında elə demə medianı artıq bütövlükdə onu götürür. Amma biz də bu faktları veririk. Burada ola bilsin deməli mən başqa bir də rati var reportyorların deməli
Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu.
Onların da deməli
onlar da belə, tam spektr üzrə eləyirlər.
Eləyirlər amma belə. Onlarda deməli məhz deməli faktlar ki qanun pozuntusu onu qeydə alırlar. Məsələn bizim fikrimizcə məsələn bəzəri sual doğura bilən məsələlər var. O kiv ki, məsələn, onu bəzi reket adlandırır, bəzi reket adlandırmır. Amma biz hadisə mətbuatla bağlı olduğundan ki, onu da biz bura salırıq. Aha. O artıq, yəni...
Amma yəni məhbus jurnalistlərlə, yəni bu il jurnalistlərin həbsi ilə bağlı, ümumiyyətlə söz azadlığında həbslər problemi ilə bağlı rəqəm nədən ibarətdir? Bunu eşitmək maraqlı olardı.
Deməli 9-2 əməkdaşı, deməli hüquq mühafizə tərəfindən saxlanılıb və dindirilib. Ötən deməli həbslərlə bağlı deməli Fanat Azın bir də ki və o onlaynında. Yox, mən üzümə bir də səhv salacağam onun. Həbslərlə bağlı mən bilən iki bizim həbsdən çıxanlar və həbsə əlavə faktlar, bir də ki blogerlərin həbsi ilə bağlı burada vardı.
Aha.
Blogerlərin həbsi ilə bağlı fakt düşübdü bizim bugünkü sənədə.
Aydındır. Yəni, sadəcə statistikanı görmədim deyə mətbuatda gedən xəbərlərdə. Ona görə yəni sırf bu neçə adamın haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi.
Yəni, burada var ki, 9-u saxlanılıb, da neçəsi həbs onun içində gedir.
Aydındır. Bəli. Və eyni zamanda belə bir yəni dəyərləndirib, siz dediniz ki, öz hesabımıza. Öz hesabımıza deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Bir sənətlərdə adətən bu kimi monitorinq aparanda buna maliyyə dəstəyi ehtiyacı yaranır. Biz bunu fikirləşmişik ki, yəni bu öz imkanlarımız, yəni ki bizdə iştahlı işçilər var ki, onlar bu və digər layihələrdən maaş alırlar. Bunlar əlavə iş kimi. Onlara məsələn monitorinq aparırlar, onlar yazırlar, hesablayırlar və biz bunu aylıq eləyirik. Bilirsiniz və indi bunu illik yekunlaşdırmışıq. Aylıq, rüblük və illik. İl ərzində, yəni biz bunu sonra indi öz hesabımızda belə aparırıq və tərcümə eləyirik və yerləşdiririk. Yəni bu bir əlavə istinad olunması fakt kimi, yəni ki belə getsin. Amma o dəyərləndirmələri mən dediyim kimi daha sonra rahatinin demə özünün bu sahədə layihələri və bilavasitə monitorinq aparılması ilə bağlı. Sonra media institutunun layihələri var ki, onlar bu ilə bağlı olan mütəxəssisləri var, hüquqşünasları var. Onlar bu işi dəyərləndirirlər, şərhlərini də verirlər.
Və xüsusilə yəni vacib olan məsələlərdən biri də budur ki, yəni siyasi məhbus məsələsinin müzakirəsi zamanı ortalığa çıxan məsələlərdən biri də budur ki, bu təşkilatların sonra yığışıb bir yerə ümumi bir rəy yaratmasına ehtiyac olur. Məsəl üçün
siyasi məhbuslarla
bağlı yəni bir neçə dəfə bu təklif qaldırılıb, yenə də ümumi siyahı yoxdur. Yəni iki müxtəlif, iki alternativ siyahı var. Sizi necə rəqəmlər üst-üstə düşürmü yəni?
Ya bizə siyasi məhbuslarla bağlı, amma oxşar hadisədir. Yəni düz deyirsiniz ki, onu sonda bəzən hamının yığışıb ortaq bir siyahını ortaya qoyması biraz problemə yaradı. Bizdə məsələn elə olmuyubdu. Bizim tutaq ki, bu qələmə aldı, nəzərə aldığımız, aşkar etdiyimiz faktlar həm Ratinin, həm də ki, Media İnstitutunun tutaq ki, monitorlarında eynidir yəni. Rəqəmləri demirəm, hadisələr tamamilə eynidir. Amma biz başqa rakusdan yanaşdığımıza görə, ola başqa rakusdan yanaşdığına görə rəqəm eyni olmaya bilər. Orada məsələn tutaq ki, məhkəmə işi ilə bağlı hansı ki araşdırıblar, sırf orada difamasiya ilə bağlıdır. Məsələn, onu əsas götürüblər. Daha çox bizim maraqlandıran difamasiya məsələləridir.
Yəni metodologiya başqa.
Bəli, orada başqadır, amma bütövlükdə mahiyyət eynidir və bir-birini inkar edən məqamlar yoxdur.
İnkar eləyən məqamları yoxdur. Və hüquq müdafiəçilərlə bağlı vəziyyət bir qədər fərqlidir.
Orada,
orada bir qədər fərqlidir. Və bugün,
orada yanaşma da fərqlidir.
Bugün ortaya çıxan belə açıqlamalardan biri də bu Çingiz Qəninin açıqlaması idi ki, o deyirdi ki, Human Rights Watch Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərini pis vəziyyətə qoyub, çünki əslində Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinə qarşı heç bir təzyiq yoxdur və Human Rights Watch Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiqə məruz qaldığı ilə bağlı fikir söyləyəndə onda hüquq müdafiə. Yəni siz də hüquq müdafiəçisiniz, söz azadlığı hüququnu müdafiə edənlərdən birisiniz. Siz necə razılaşırsınız mı Çingiz Qəninin fikirlərindən?
Təbii ki, yox. Bizim faktlar bir sənətlərdir. Bu ilə bağlı bəzən, mən bir də demişim, yenə qayıdım. Beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Freedom House-un hazırladığı hesabat göydən götürülmür. Onu konkret faktlar əsasında hazırlayırlar. O faktlar hardan yığılır, hardan? Biri məhz bizim kimi il boyu monitorinq aparan hesabatlardan götürülür.
Mövzuya qayıdacaq. Üzr istəyirəm, Strasburqla əlaqə saxlamışıq və Fərid Qəhrəmanlı xəttdədir. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin də müxbiridir. Turan Agentliyinin də müxbiridir. Hər vaxtınız xeyir, Fərid.
Salam, buyurun, Xədicə, eşidirəm.
Fərid, Strasburqdan bugünün əsas xəbərləri yəqin ki, Mövlud Çavuşoğlu və bir də Albaniya və Ermənistanla bağlı olan xəbərlərdir. Bu məlumatları çatdırardı zəhmət olmasa.
Bu günləri Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının iclasında bu təşkilatın 1949-cu ildən bəri olan tarixində ilk dəfə olaraq Türkiyə nümayəndəsi Mövlud Çavuşoğlu Assambleyanın prezidenti seçildi. Bu həm də Assambleyanın tarixində ən gənc prezident oldu. O 1968-ci il təvəllüdlüdür. Bu onun Assambleya prezident seçilməsi burada diqqət çəkən ən mühüm məsələlərdən biridir. Bu kulvarlardakı söhbətlərdən belə bəlli olur ki, o Türkiyə təmsilçisinin prezident seçilməsi bir növ hadisələrin təsadüfü cəryan etməsinin nəticəsində baş vermişdi. Belə ki, 2008-ci ildə burada Rusiya nümayəndəsi Mikhail Margelov seçilməli idi, Assambleyanın prezidenti, ancaq bu baş tutmadı. Bundan sonra Rusiya nümayəndələri hər vəclə çalışırdılar ki, problemlər yaratsınlar. Assambleyanın Qərbi Avropadan olan namizədləri üçün və belə faktiki olaraq Rusiya, Azərbaycan, Ukrayna və s. ölkələrin nümayəndələrinin bir növ səyləri nəticəsində onlar arasında qarşılıqlı bir anlaşma nəticəsində Çavuşoğlunun seçilməsi mümkün olmuşdu. Halbuki İngiltərədən də nümayəndə namizədliyi irəli sürülməli idi. Yalnız qüvvələr nisbəti artıq Çavuşoğluya tərəf olduğu üçün Türkiyə təmsilçisi ilk dəfə olaraq prezident seçildi Assambleyədə.
Aha. Və belə bir fikir söylənilir mi orada, yəni deputatlar arasında mı və yaxud bu fikri eşidirsinizmi ki, bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirələrin daha çox lobbiçilik, yəni müzakirələrin gedişində lobbiçiliyin rolunu artıracaq və Mövlud Çavuşoğlunu da Azərbaycanda keçirilən seçkilərə hər zaman müsbət rəy verən adam kimi tanıyırlar və bu nisbətən o Avropa Şurasının standartları ilə və Avropa Şurasında səslənən digər mövqelərlə işte üst-üstə düşmür bu mövqe. Yəni bununla bağlı hər hansı bir nigarançılıq mı, narazılıq mı bildirənlər olur mu?
Bəli, bu barədə rəsmi danışmasalarda, amma kulvar söhbətlərində deyilir bu fikir. Ümumiyyətlə son illərin tendensiyası Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında belədir ki, çox zaman deyək ki, postsovet ölkələrindən və Şərqi Avropa ölkələri və Türkiyə deputatları arasında bir hansısa anlaşmalar olur, qeyri-rəsmi və onlar bir-birlərini müxtəlif məsələlərdə təkrar dəstəkləyərək
Alo? Fərid, görünür ki, rabitə kəsildi bizim prodüserimiz. Alo, prodüserimiz yenidən əlaqə saxlamağa çalışacaq. Üzr istəyirəm, Yadigar bəy və bu Mövlud Çavuşoğlunun Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti seçilməsi ilə bağlı idi bu məlumat və bir qədər sonra biz Fərid Qəhrəmanlı ilə yenidən əlaqə saxlayıb Ermənistan və Almaniya ilə bağlı qərar barədə də soruşarıq. Söhbətimizi ilə dayandığımız yerdən.
Yeri gəlmişkən, mən bir də bugünlə bağlı deyim, həm də Avropa Şurasında bu Çavuşoğlunun seçilməsi, həm də Azərbaycanın bugün məhz Avropa Şurasının üzv olması, ya bilirsiniz də,
9 il bundan əvvəl bugün, bəli.
9 il bundan əvvəl biz bugün Avropa Şurasının üzvü olmuşuq, indi bu bizi nə hara gətirir, bəli, bu da tartışılan bir mövzudur. Biz üzv olmasaydıq nələr olardı, üzv olduq nələrə gəldik.
Hər halda güman eləyirəm ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti tam tərkibdə səs verib Çavuşoğluna. Yəqin ki, Çavuşoğlu daha az sayda səs qazanardı, əgər Azərbaycan üzv olmasaydı. Eşidirik sizi və bugün Ermənistan və Albaniya ilə bağlı qərar qəbul olunub, eləmi?
Yok, o bir qədər yani tam dəqiq deyil. Yani Ermənistanla bağlı orada mandatının Ermənistanın bir daha təsdiq olması məsələsinə müzakirə olunurdu. Daha doğrusu prosedura görə hər sesiyadan öncə iştirak edən nümayəndələrin yani səlahiyyətliliyi təsdiq olunur. Ermənistanda daxili bir problem var. Oradan müxalifətdən olan millət vəkillərinə yasaq olunubdur bura Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak etmək, hətta onların maliyyə xərclərini də ödəməkdən Ermənistan parlamenti imtina edib. Bununla əlaqədar bir problem var. Və ancaq deyilənə görə buradakı aparatda rəsmilərin dediklərinə görə bu daha çox texniki problemdir və bu çözülmək üzrədir. Amma hər bir halda bu bir daha göstərir ki, Ermənistanda da insan haqları və demokratiya ilə bağlı məsələlərdə ciddi problemlər var. Hətta millət vəkillərinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirakına da manələr yaradılır.
Aha. Hər halda bu Aşpanın prosedurlar komitəsi qərarı məsələni araşdırıb qərar verməyənə qədər Ermənistan və Albaniyanın nümayəndə heyətləri səs vermə hüququndan məhrumdular. Yəqin bu da Mövlud Çavuşoğlunun seçilməsi üçün şərait yaradan təsadüflərdən biridir. Bu ki tam tərkibdə bu heyətlər səs vermə hüququndan məhrum idilər. Başqa bu günün əsas olaylarından nə qeyd edə bilərsiniz?
Bu Çavuşoğlundan öncə səlahiyyətləri başa çatan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti İspaniyalı millət vəkili Luis Maria de Puig'un mətbuat konfransı keçirildi və o son 2 ildə rəhbərlik etdiyi təşkilatın bir növ hesabat verdi və İmkan oldu ondan soruşmaq Azərbaycandakı məsələlərlə bağlı, bu siyasi məhbuslar problemi, blogerlərin problemi ilə bağlı, həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı və onun cavabı oldu ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası bundan sonra da təkidlə tələb edəcək ki, Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi baxışlarına görə həbs olunan şəxslər azadlığa buraxılsın. Belə bir sualla biz Mövlud Çavuşoğluna da müraciət etmək istədik. Lakin onun vaxt məhdudiyyətindən mətbuat konfransında bu mümkün olmadı. Mətbuat konfransından sonra isə o sualı eşitdikdə sualın məzmununu dərhal cavab verdi ki, o tələsir. Daha sonra əgər imkan olarsa o bu suala cavab verəcəkdir.
Belə, təşəkkür edirəm Fərid bəy məlumatları çatdırdığınız üçün və Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri də hal-hazırda Strasburqdadılar. Hər iki cinahdan olan hüquq müdafiəçiləri, həm o hüquq müdafiəçiləri ki, onlar kəskin bəyanatlar tərəfdarı deyillər Çingiz Qəni kimi və həm də deyək ki, daha belə deyək, daha kəskin mövqe ortalığa qoyan misal üçün Naxçıvandan olan hüquq müdafiəçisi Məhəmməd Nəsibov da ordadır və indi görək oradan hüquq müdafiəçiləri hansı danışıqlarla, hansı nəticələrlə gələcəklər və eyni zamanda Novella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı da oradadılar və söz veriblər ki, Bənənyar hadisələri ilə bağlı orada məsələ qaldıracaqlar. Bu, Strasburqdan olan son məlumatlarıydı və biz Yadigar bəylə elə bu barədə söhbət edirdik ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, misal üçün Human Rights Watch və yaxud Freedom House kimi təşkilatların bəyanatları həddindən artıq kəskin olur və bu hüquq müdafiəçilərini Azərbaycanda pis vəziyyətə qoyur.
Mən elə onu yekunlaşdırım, orada yarımçı qaldı söhbət. Strasbura qoşulduq. Deməli, sözümü qayıdıram. Deməli, bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı, ümumiyyətlə onların illik hesabatları...
Mən dinləyicilərimizə məlumat verim ki, Rəşid Hacılı da artıq studiyadadır.
Hesabatları göydən götürür götürülmür. Ən aşağısı bir neçə istiqamətdən həmin faktlar götürülür. Biri məhz beynəlxalq təşkilatlara burada əməkdaşlıq edən yerli təşkilatlar var ki, onlar illik monitorinqlər aparırlar. Və öz monitorlara nəticələrin və onlara informasiya verirlər. Onların özlərin burada müəyyən deməli ekspert səviyyəsində adamları var ki, onlar özləri həm də monitorinq aparırlar, nümayəndələri var bəzilərin. Burada o işi görürlər. Və hökumətdən də alırlar, hökumətdən də faktlar alırlar və hüquq mütəxəssislərin başqa, yəni demək istəyirəm, bir neçə istiqamətdən aldığı məlumatı sonda yekunlaşdırıb hesabata təqdim edir, hesabata salırlar. Bu hesabat haqqında demək ki, orada faktlar düzgün deyil, mənə gəlir ki, bu ciddi qarşılanmamalıdır. Ona görə ki, oradakı hesabatlar, oradakı rəqəmlər bir neçə mənbədən öz əksini tapan informasiyalardır. Mən belə deyim.